Joo, tota mä ensin haluan tässä vielä tehdä semmoisen julistuksen, että Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja haluan julistaa sen seurakunnalle ja myöskin Israelille, meidän niin kuin messiaaniselle seurakunnalle. Ja tota, silloin kun me palvotaan yhtä Jumalaa, niin kaikki epäjumalat kaatuu.
Amen.
Eikä ole olemassa mitään suomalaista tai venäläistä Kristuksen ruumista erikseen. On vain yksi Kristuksen ruumis maan päällä, yksi seurakunta. Ja ei ole olemassa messiaanista seurakuntaa ja kristillistä seurakuntaa. On vain yksi Jeesuan messiaan ruumis maan päällä. Ja Herra, mä haluan anoa, että sinun ruumis tulee yhdeksi. Julistaa, Herra, kaikkien Jeesuksen uskovien keskuuteen, että Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ei ole mitään muuta Jumalaa. Eikä ole mitään muuta uhria, joka on pätevä, paitsi Jumalan karitsan uhri, joka hallitsee valtaistuimella kaikki asiat tai asianantaa. Aamen.
Amen.
Ja tänään nyt on Herra sitten antanut tämmöisen aiheen kuin mies ja nainen. Että se on hyvä, kun tuli noita miehiäkin vähän lisää. On tosi siunaava ollut, kun Virve ja Markku niin kuin julistaa yhdessä. Se on jotenkin semmoinen ihana kuva, niin kuin Jumalan koko kuva siinä tulee esille. Ja sitten se meni niin ihanasti vielä, että Markku niin kuin meni edellä ja sitten Virve antoi sisältöä sille, niin kuin tulee sieltä ja antaa se niin kuin miehen ja naisen tehtävät on. Ja ihan Raamatun alussa, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. ...27 jakeessa Jumala sanoo, tai sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja siinä vaiheessa Jumala ei ollut vielä edes luonut naista, mutta hänen päätös oli, että hän luo mieheksi ja naiseksi ihmisen. Ja se asia on Jumalan totuus ja se on heti ihmisestä ensimmäisiä asioita, mitä ihmisestä on sanottu, että Jumala luo hänet mieheksi ja naiseksi. Ja sitä vihollinen yrittää tänä päivänä murtaa sitä totuutta, niin kuin kaikkea muutakin totuutta. Ja siellä paratiisissa elämä oli todella ihanaa. Siellä oli sitten oli mies ja nainen ja heidän elämä oli täydellistä. Jumala-yhteys oli täydellinen, yhteys toisiinsa oli heillä täydellinen. Ja siellä ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen luku 16-17, sanotaan näin. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn. Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Ja katsotaan vielä ensimmäinen Mooseksen kirja, 3. luku ja 22. Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä, hän tietää hyvän ja pahan. Eli ihminen oli siinä vaiheessa syönyt hyvän ja pahan tiedon puusta, ettei hän nyt vain ojentaisi kättään, ottaisi ja söisi myös elämän puusta ja eläisi ikuisesti. Eli tästä jakeesta käy selville, että ihminen ei ollut vielä syönyt elämän puusta. Eli se ensimmäinen tottelemattomuus oli se, että ihminen ei syönyt elämän puusta, kun Jumala oli kehottanut, että syö vapaasti muista puista. Mutta älä siitä hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja se on meillä se sama asia, että jos me ei syö siitä elämän puusta Jeesuksessa. Jeesus sanoi, että syökää minun ruumiin ja juokaa minun veren. Jos me ei syö Jeesusta, se elämän puu on, niin kuin se on hebreassa, ha-ets, ha-hain, eli se on se tietty elämän puu, se yksi ainoa. Se tarkoittaa Messiasta Jeesusta. Ja jos me ei syö siitä elämän puusta, niin silloin meillä tulee se himo alkaa syömään niistä asioista, mistä Jumala on kieltänyt, mitä Jumala on kieltänyt. Että jos me syö Jeesusta, niin meidän, niin kuin se, meidän tarpeet tyydyttyy ja me tullaan täyteen sitä Jeesusta. Ja me ei tarvita silloin enää muuta. Ja me voidaan anoa sitä armoa, että me saataisiin syödä vain siitä elämänpuusta. Ja täyttää itseämme sillä, mitä Jumala antaa pyhässä hengessä. Ja kun me sitä juuaan, juokaa ja juopukaa. Ja mitä se Jorma tuolla huuteli perjantaina, että juokaa ja juopukaa. Ja syökää. Pyhästä hengestä. Ja silloin kun me siitä juovutaan, niin meitä ei haluta mitään muuta. Että se täyttää kaikki meidän halut. No sitten kuitenkin joka tapauksessa kävi niin, että siitä ei syöty. Ja syötiinkin siitä väärästä puusta sitten. Ja Jumala oli sitten tämä Eeva kuunteli käärmettä ja otti siitä väärästä puusta. Ja Aatami ei puhunut mitään, se oli hiljaa. Se ei pitänyt huolta heikommasta astiasta eikä mennyt siihen väliin, kun se... Että kumpikin teki syntiä siinä sitten jo. Ja sitten tuli Jumala ja halusi puhua Aatamin ja Eevan kanssa, meni piiloon, kun synti on semmoinen, että se haluaa sitten, että me piilotellaan Jumalalta. Sitten kun meillä on syntiä, niin Eeva alkoi syyttämään sitten, no se oli se käärme. Että sen syytä se oli. Ja Aatamin syytti, että se oli se vaimo. Et sitten me aletaan syyttelemään muita, kun meille tulee synti. Se on ihan tavallista, että Raamattu sanoo, että mistä toista tuomitset, siihen itsesi syypääksi tuomitset. Ja kun me sen Jumalan sanan edessä niin kun pysähdytään, niin kyllä täytyy sanoa, että aina kun musta lähtee syytös, niin sieltä löytyy se minun oma synti takaa. Että mistä mä toista syytän, niin se on minussa itsessä yleensä. Tai se on, koska Raamattu niin sanoo. Ja synti johtaa aina syntiin. Eli ensin oli se synnillinen teko. Tai ensin ei toteltu Jumalaa, syöty elämän puusta. Ja sitten syötiin väärästä puusta ja sitten alettiin syyttelemään toisia. Synnillä on aina seuraukset. Saul... Kun lankesi syntiin, hänet oli valittu Israelin kuninkaaksi. Hän ei katunut tekojansa, hän vaan selitteli niitä. Ja lopulta sitten tuli Daavid kuninkaaksi. Daavid teki syntiä, Daavid teki rajun synninsä. Tapatti Uuria sotapäällikön, että saisi hänen vaimonsa itselleen ja otti sen vaimon. Mutta Daavid katui syntiänsä ja pyysi anteeksi. Ja Jumala sanoi, että Daavidilla oli Jumalan mielenmukainen sydän, mutta silläkin synnillä oli seuraukset, vaikka Daavid katui ja pyysi anteeksi ja muutti elämänsä. Silti he menettivät sen heidän ensimmäisen pojan ja kuoli sitten. Et sillä synnillä on aina seuraukset ja sitten paratiisista tuli lähtö. Ja siinä vaiheessa, kun ihminen teki syntiä, niin hänelle tuli myöskin häpeä. Toi siellä sanotaan alussa, että kun Aatam ja Eeva oli siellä paratiisissa, he katselivat toisiansa, eivätkä tunteneet häpeää. Ei ole mitään hyljätyksi tulemiseen. Häpeän taustalla on hyljätyksi tulemisen pelko. Ei heillä ole mitään pelkoa siitä, että tuo toinen hylkää hänet tai että Jumala hänet hylkää. Vaan he ovat liian vapaita häpeästä. Mutta sitten tuli häpeä ja he halusivat piiloutua ja peittää itsensä Jumalalle. Ja tämän synnin seuraukset miehelle ja naiselle olivat erilaisia. Eli siellä sanotaan, naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinä synnytät lapsia. Kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Se oli naisen rangaistus syntiin lankeemuksen jälkeen. Ja miehelle Jumala sanoi, koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämäsi päivinä. Orjan tappuraa ja ohdaketta se kasvaa sinulle. Sinun on syötävä kedon ruohoja. Otsasi hiessä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi, sillä siitä sinut on otettu. Tomua sinä olet ja tomuun sinun on palattava. Ja sitten tässä langenneessa tilassa, missä me joudutaan elämään, niin käy usein niin, että miehelle tämä hänen kylvömaille kasvavat ne orjantappurat, niin se on se rangaistus, minkä mies niin kun saa syntiin lankeemuksesta. Ja se on miehelle myöskin se semmoinen kaikkein kipein kohta, että hän epäonnistuu hänen kylvöissänsä ja hänen töissänsä. Et miehen epäonnistumisen pelko on valtavan suuri sen hänen oman saransa suhteen. Ja sitten se on myöskin usein se asia, mihin sitten kun riita tulee ja vihollinen on parisuhteessakin, niin siihen sitten nainen iskee, että sä oot tehnyt niin huonosti tuon ja epäonnistunut. Ja ei niin kuin oteta vastaan sitä miehen tekemää työtä ja niin kuin sanota sitä onnistuneeksi tai ei hyväksytä, että se on onnistunut. Ja sitten naiselle sanotaan, että mieheen on sinun halusi oleva sana, vanha käännös, toi kolkasi käännös, että se on sitten nainen etsii sitä omaa elämän täyteyttä miehestä ja on taipunut mieheen päin langenneessa tilassa. Ja odottaa, että mies tulee ja täyttää sen, mihin synti on hänet johtanut. Mies on se vastaus minun ongelmiin ja minun kysymyksiin. Ja mies taas, siellä on otsasi hiessä, on sinun työtäsi tehtyä. Mies etsii sitä työstä. Etsii työstä sitä tyydytystä ja täyteyttä, mikä on vain Jumalassa. Et mies panostaa siihen työhön ja yrittää sieltä kautta löytää sen, mikä elämästä puuttuu. Ja tämä on semmoinen naisen ja miehen erilaisuus, semmoinen, mikä sitten aiheuttaa paljon riitaa, jos ei ole ymmärrystä ja Jumalan näkökykyä siinä parisuhteessa. Ja tuossa just niin kuin Virve ja Markku siinä puheessa näkyy hyvin, että miehen tehtävä on kulkea edellä ja tehdä aloite. Mies on vaimon pää, sanoo Jumalan sana, vaikka tämä maailma sanoo ihan mitä tahansa muuta. Mutta Jumalan sana sanoo, että mies on vaimon pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää. Ja se on niin, ja väärää opetusta on paikat tulvillaan. Ja se tarkoittaa sitä, että naisen täytyy alistua miehen auktoriteetin alle, niin kuin seurakunnan Kristuksen auktoriteetin alle. Eli se viimeinen päätösvalta-asio, se on miehellä. Ja naisen pitää tukea sitä. Ja vaikka se nyt olisi kauhean hullu päätös, minkä se mies tekee, niin siinä on siunaus, että tottelee Jumalaa ja suostuu siihen, minkä mies on päättänyt. Voin kertoa yhden semmoisen pienen sadun lyhyesti. Hans Christian Andersen on tämmöinen tanskalainen uskova satuilija, ei enää elä tietysti, mutta hän on kirjoittanut paljon satuja ja hän on kirjoittanut sellaisen sadun, kun isä tekee aina oikein. Siinä elää köyhä pariskunta mökissä ja heillä on aika pulaa ja siinä vieressä on se kaatuma ja on aika köyhiä ja niillä on kuitenkin hevonen ja sitten tämä isäntä päättää yksi päivä lähteä viemään hevosen markkinoille myytäväksi. Ja menomatkalla sitten tulee joku, jolla on lehmä, ja hän vaihtaakin sen lehmään. Ja niin edelleen hän vaihtaa sen sitten lampaaseen, ja sitten hän vaihtaa sen sikaan, ja sitten hän vaihtaa sen kanaan. Ja sitten sen kanan kanssa menee majataloon sinne markkinapaikkakunnalle yöksi. Ja siellä majatalossa on hirveästi väkeä, kun on markkina-aika. Ja siellä on jotain tämmöisiä englantilaisia lordeja myöskin siellä majatalossa. Ja ne kysyy, tai se sitten näkee siellä takavieressä illalla tämmöisen ison säkillisen mädäntyneitä omenoita. Ja kysyy, että mitä noi oikein, kun ne alkaa sinne kihisemään tulen vieressä. Ja tämä majatalon isäntä sanoi, että ne on vaan mätiä omenoita. Ja sitten se mies ajatteli, että voi että, mun vaimo sanoi aina, että naapurin toi kartanon emäntä, kun hän lainaa sieltä jotakin, niin on sanonut, että mulle ei ole ikin, että sulle ei ole mätää omenaa antaa niin kuin maksuksi. Niin tässä oli säkyllinen mätiä omenoita. Mä painankin tämän kanan niihin omenoihin. Ja se oli joka vaihdossa miettinyt sitä vaimonsa parasta, että se vaihtoi hevosen lehmään, että voi että meidän äiti tykkääkin maijosta ja villasta ja näin edelleen. Ja se koko ajan ajatteli sitä, että se vaimo varmaan nyt ilman. Ja no sitten se lähti, ne kertoneet, sitten ne kysyi ne englantilaiset siltä, että no miksi se nyt noihin mätiin omenoihin se vaihoi, että se kertoi niille koko tämän matkan. Ja nämä englantilaiset sanoi sitten, että no, mitäs luulet vaimos sanovan, kun viet mätiä omenoita pussille sieltä hevosen kanssa lähtenyt. No, meidän äiti sanoo aina, antaa suukon poskelle ja sanoo, että meidän isä tekee aina oikein. Ja ne englantilaiset sanoo, että ei kuule, että kauheat haukut saat, kun menet kotiin. Sanoo, että en saa. Ja sitten ne lähti sinne ja nämä englantilaiset lähti mukaan. Nämä herrat jäi kuuntelemaan oven taakse. Ja mies kertoi tämän tarinan ja se aina kun tuli vaihto, niin se vaimo sanoi, että voi ku ihanaa, nyt meillä on lehmä, nyt mä saan maitoa ja niin edelleen. Ja sitten se iloitsi lopussa niistä mädistä omenoista ja sanoi, että ja meidän isä tekee aina oikein ja antoi suukon vielä. Ja sitten ne englantilaiset tuli sieltä tupaan ja ne oli hirveän rikkaita. Ne sitten, niillä oli kultarahapussi ja sitten mä annetaan tää teille, koska meillä on ikinä nähty tämmöistä tilaa. Ja niin ne rikastui ja sai ostaa kaikki hevoset ja lehmät ja lampaat. Maksaa velat. Että siinä on siunaus, kun tottelee Jumalaa. Ei se helppoa ole. Mä oon sen verran ollut naimisissa, että mä tiedän, että ei todellakaan ole helppoa. Mä tuskin olisin mun miehelle kyllä antanut pusuja, jos olisi vielä hevosen vaihtanut lehmän. Mutta siihen pyrimme. Ja sitten vielä jotain tämmöisestä miehen ja naisen välisestä eroista. Että ongelmatilanteessa mies haluaa lähteä luolille tai luolalle. Jos miehellä on ongelma, hän haluaa mennä yksin ja ratkaisu löytää siihen ongelmaan. Ja olla rauhassa vähän aikaa. Jos tämä mies ei muista sanoa vaimolle, että mä oon nyt menossa Että mä tuun takaisin kyllä, niin vaimo oli aika hädissä, että mihin se nyt hävisi. Se oli niin kauhean näköinenkin ja eikä se puhunut mitään. Ja mies tarvii ratkaisun ongelmaa. Ja sitten kun sillä on ratkaisu ongelmaa, niin se tulee kotiin takaisin. Mutta nainen, kun naisella on ongelma, niin nainen haluaa mennä kaivoon. Eli se tulee kotiin, että tarvitsi, kun särkee päätä. Ja voi että ne oli töissäkin ihan kamalia. No sitten se mies tulee ja sanoo, ongelman tietysti ratkaisua tarjoaa, niin kuin hän, mitä hän haluaisi sanoa, että no otapa tästä purana, että kyllä se siinä tuo sen puranen lähtee pois. Ja näin, että hei vitsi, kun se ei taju yhtään mitään, että minä puranaa tarvitse. Se nainen haluaa itkeä ja valittaa ja kaikki tuntuu huonolta. Se haluaa vaan, että se mies tulee siihen lähelle. Eikä tarjoa mitään ratkaisua, vaan on siinä lähellä ja kuuntelee sitä valitusta. Niin sitten kaikki muuttuu hyväksi. Eli nämä on sellaisia hyviä asioita ymmärtää. Ja sitten Raamatussa on myöskin tämmöisiä ohjeita avioliittoa varten, parisuhdetta varten. Otetaan tuo Efesolaiskirje 5 ja 33. Täällä sanotaan, että jokainen teistä rakastakoon vaimoa niin kuin itseään ja vaimon tulee kunnioittaa miestä. Eli kunnioitus tarkoittaa sitä just, että vaimo alkaa arvostamaan niitä miehen tekoja ja töitä, mikä on sille miehelle se alue, missä hän haluaa sitä vahvistusta sinne kunnioituksessa. Se on miehelle tärkeämpi asia kuin se, että tunteillaan ja halaillaan ja niin edelleen. Ja sitten taas mies rakastakoon vaimoaan. Eli näyttää niitä tunteita ja on lähellä ja puhuu rakkaudesta. Se on taas naiselle tärkeämpi asia. Ja sitten nämä kaksi, kun toinen alkaa kunnioittamaan, vaimo alkaa kunnioittamaan miestä, niin mies alkaa rakastamaan vaimoa. Kun mies alkaa rakastamaan vaimoa, niin nainen alkaa kunnioittamaan enemmän miestä. Että se on semmoinen, missä se lisääntyy. Se on semmoinen niin kuin kehä, joka lisää sitä hyvää parisuhteessa. Ja se on Jumalan sanan antama neuvo parisuhteessa. Ja sitten siellä on Matteuksen evankeliumissa, Efesolaiskirjeessä ja Mooseksen kirjassa kaikissa. Eli evankeliumissa, laissa ja evankeliumissa ja kirjeessä seurakunnalle. Kaikissa on sanottu tämä, mikä me otetaan tästä Efesolaiskirjeen sama luku kuin äsken, 5 ja 31. Mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Eli jos mies on jäänyt äitinsä pojaksi tai isänsä pojaksi, ei ole henkisesti irrottautunut vanhemmistaan, niin hän ei voi tulla yhdeksi lihaksi. Et se tapahtuu tässä sen jälkeen vasta. Kun mies on irronnut vanhemmistaan, niin hän voi liittyä vasta sitten vaimoonsa. Jos on jonkun poika, niin ei voi olla kenenkään aviomies. Aviomies voi olla vasta sitten, kun on vanhemmistaan irronnut. Muuten se mies on pojan roolissa aika usein myös sitten vaimonsa suhteen. Ja silloin hän ei voi olla perheen pää, koska hän haluaa olla poika. Ja tämä aiheuttaa aika paljon kyllä ongelmia, ja tätä on paljon, että Jumala antoi ensimmäiseksi ihmiselle parisuhteen. Aatam ja Eeva oli mies ja nainen. Se oli ensin, ennen kuin heistä tuli vanhemmuus. Ennen kuin vanhemmuus oli, niin oli parisuhde. Parisuhde oli ensimmäinen suhde Raamatussa. Jumalan ensisijaiseksi luoma suhde. Ja Raamatussa on aina järjestys. Käskyt on järjestyksessä ja ne on myöskin suuruusjärjestyksessä monet asiat Raamatussa. Tärkeysjärjestyksessä. Meille opetetaan demokratiaa, mutta Derek Prince sanoi, että Raamatussa on hyvin vähän sijaa demokratialle. Et siellä on aina järjestys, siellä on auktoriteetti, mikä ei tarkoita mitenkään, se ei ole mitenkään kysymys tasa-arvosta tai epätasa-arvosta, se on kysymys roolista, että minkälaisessa tehtävässä me toimitaan. Ja se on hyvä, että tänne seurakuntaan tulee miehiä, koska nämä seurakunnat on muuttumassa naisten seurakunnaksi. Ja siihen meidän täytyy rukoilla muutosta, että miehet tulee ja tekee näistä seurakunnista sen, missä koko Jumalan kuva voi olla ja voi tuntea olevansa täysillä mukaan. Mä luin tuommoisen John Eldredgin kirjan Villi ja vapaa. Se kertoo miehestä ja sitten, mikä sen naisesta kertova kirjan nimi nyt on?
Mikä se on suomessa?
Valloittava salaisuus. Joo, se kertoo naisesta, se on hänen vaimonsa ja hänen kirjoittama kirja. Ja siellä Anna sanoi niin kuin tämmöiset kolme asiaa, mitä mies tarvitsee elämässään. Mies tarvitsee taisteluita, seikkailuita ja prinsessan. Ja Jumalan nimi on Herra Sebaot. Hän on sotajoukkojen Jumala, joka tarjoaa taisteluita ensimmäisestä päivästä asti Jumalan valtakunnassa. Että jos sä oikeasti seuraat Jeesusta, niin sitä riittää jokaiselle miehelle. Ja seikkailuja Jumala tarjoaa kyllä myöskin, että se kun seuraa Jeesusta, niin siinä joutuu kyllä vastavirtaan maailman kanssa, jos tekee radikaaleja ratkaisuja omassa elämässä, että niitä ei puutu. Ja ajatelkaa, Aadam oli paratiisissa, sillä ei puuttunut periaatteessa mitään. Ja silti se kaipasi vaimoa itse. Että jokainen mies kaipaa sitä vaimoa. Ja sitten nainen. Kaikki naiset ei kaikki kaipaa taisteluita. Jotkut on kyllä sotureita ja ollaan sodassa mekin, mutta että yleensä kaipaa semmoista, että joku mies taistelisi mun puolesta, että se haluaisi niin kuin mut omakseen ja että mä olisin tärkeä jollekin miehelle, että se niin kuin ajattelisi, että mä olen taistelemisen arvoinen kohde. Sinkut varsinkin tuntee tämän kyllä luissaan, että sitä niin kuin kaipaa joskus sitä, että olisi joku semmoinen, joka taistelee mun elämän puolesta. Mutta meillä on Jesajan kirjassa luvattu, mä otetaan se oikein esiin, Jesajan kirjan lupaus. Jesaja, mikähän se nyt oli, 50 jotain. Jesaja 54, viitonen. Hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaot on hänen nimensä. Ja se jatkuu kuutosessa. Niin kuin hylätyn syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut. Nuoruusajan vaimon, jota on halveksittu, sanoo sinun Jumalasi. Tämä tarkoittaa Israelia Mutta mä olen saanut siitä suuren lohdutuksen, että mä olen ymmärtänyt, että Herra haluaa olla myöskin mun aviomieheni, kun mulla ei ole miestä. Ja silloin minulla on parempi mies kuin niillä, jotka on maallisesti naisia. Täydellinen aviomies, joka tekee kaiken. Se taistelee mun puolesta. Ja sitten mitä ne muut naisten tarpeet oli, se haluaa. Sitten nainen haluaa tietysti olla mukana seikkailussa, mutta on kauhean vaikea lähteä naisena yksin seikkailuun. Mä olen ainakin kokenut, että mä haluaisin kauheasti. Ja on ollut ihana just näitä meidän rukousseikkailuja sinne Lappiin, kun Jorma ja Tarja on ollut siellä mies vetämässä ja niin kuin edellä niissä sotatilanteissa. Ja sit saa siellä itsekin miekkaa heiluttaa perässä. Se on jotenkin mahtavaa. Ja mä oon vetänyt tommosia evankeliointiaktioita New Age-festareille. Ja siellä Herra mulle opetti tämän kantapään kautta, koska mä olen kans tämmönen, mistä Virve kertoo, ollut tämmönen hyvä jätkä, kova jätkä, Janne. Ja se on ollut semmoinen aika vaikea asia, että on ollut yksi oman seksuaalisuuden rikkinäisyyden takia tämmöinen niin kuin Janne-rooli monesti. Ja Herra on sen mulle opettanut siellä festareilla, kuinka kova paikka se on, jos nainen joutuu olemaan paimenena tämmöisessä taistelussa ja paimentamaan sitä aktioporukkaa. Se on todella kova paikka ja mä en halua siihen. Mä en halua siihen enää yksin. Mutta Herran piti varmaan se näyttää niin, kuin niin todella kantapään kautta. Ja siitä syystä mä olen nykyisin myös sitä mieltä, mä en sitä Raamatulla osaa perustella kauhean hyvin, mutta olen sitä mieltä, että nainen seurakunnan paimenena on pakko joskus olla, niin kuin siellä festareillakin. Mutta parempi, jos on mies. Et naisen sielu on erilainen. Sitä ei ole tehty niin kovin paikka. Nainen on heikompi astia Raamatun. Mutta joskus on pakko, kun noita miehiä ei ole seurakunnassa niin kauheasti ollut. Ja sitten nainen haluaa, että se prinssi ratsulla tulee hakemaan minua. Että saa olla sen ihailun ja arvostuksen ja semmoisen kohteena, että joku pitää mua kauneena ja niin kuin arvokkaana ihmisenä. Se on naisen yksi tärkeä tarve. Ja tämä niistä seikkailuista vielä, että Jeesuksen kanssa todella saa seikkailuja. Ja katsotaan, hei, miksi se, voitko se olla syy siihen, että Daavid sortui syntiin, on toinen Samuelin kirja 11.1. Vuoden vaihteessa kuninkaiden sotaan lähtöaikaan Daavid lähetti Joabin palvelijoineen ja koko Israelin sotaretkelle ja he hävittivät ammonilaisten maata ja piirittivät Rabbaa. Daavid itse jäi Jerusalemiin. Eli Daavid ei lähtenyt siihen sotaan mukaan. Hän ei ollut siellä seikkailussa. Ja jotenkin mä ajattelisin, kun tämä on mainittu tässä, että se saattoi johtua siitä, että Daavidin olisi pitänyt olla siellä sodassa ja seikkailemassa. Niin silloin hänellä ei olisi tullut vääriä ajatuksia ja tekemisen puutetta. Ja näinhän se on seurakunnassakin, että jos miehet ja naiset ei ole mukana Jumalan sodassa ja seikkailussa, niin on tylsää. Se on ihan hirveän tylsää. Istua vaan ja olla ja sitten alkaa just ne hyvän ja pahan tiedon puut kiinnostamaan, kun ei olla siinä elämässä, mitä Jeesus tarjoaa. Ja siinä seikkailussa, siinä menossa ja meiningissä. Ja olen paljon miettinyt, että miksi lapset on niin kapinallisia tänä päivänä. Että miksi niissä on kapinahenki, miksi ne kapinoi niin paljon. koska ne ei ole mukana, niillä ei ole mitään järkevää tekemistä, mihin Jumala on ne luonut. Jumala on luonut nekin sotureiksi ja seikkailijoiksi, pienet lapset. Että niillä on tarpeeksi isoja haasteita. Mä kerron taas yhden tuosta, no tämä ei ole tarina, tämä on ihan tosiasia. Tuolla Oulun lähellä on semmoinen vanha poikakoti, ja sen poikakodin rehtoria haastateltiin opettajalehdessä. Ja hän sanoi, että nämä poikakodin oppilaat, jotka on käytöshäiriöisiä, niin on suurin osa tämmöisiä pioneerilapsia. Tai hän ei käyttänyt sitä pioneeria, mutta he on semmoisia lapsia, jotka tarvittavat isoja haasteita ja niille ei ole annettu niitä ajoissa. Että ne tarvivat niin isoja haasteita, että ne lähtevät etsimään niitä siitä rajojen rikkomisesta, kun niitä haasteita ei anneta niin kuin oikeita, puhtaita, kunnon haasteita. Niin sitten täytyy lähteä hakemaan sitä siitä, että mennään juomaan ja rikotaan niitä yhteiskunnan sääntöjä ja rajoja. Mutta jos he saisivat evankelioja jo pienestä asti, jos se saisi ymmärtää nuorisokin, että mikä on se sitä Israelin rinnalla tänä päivänä. Ne on mielettömiä haasteita. Tämmöisessä antisemitistisessä maailmassa seistä Israelin puolesta. Ne on isoja asioita. Ja jos he saisivat sellaista opetusta jo pienestä pitäen, niin Jumala antaa heille seikkailla. Hän ei tarvitse lähteä muualta niitä hakemaan. Ja ne seikkailut ei ole aina fyysisiä, että se, joka on taistellut hengessä rukouksessa, niin tietää, kuinka todellisia on myöskin ne seikkailut, mihin Jumala voi oman sängyn pohjalla pistää, jos seuraa Herraa ja sut viiää semmoisen taistelun, missä vastassa on vihollisen voimia ja sä joudut rukoilemaan ja paastoamaan. Niin ne on todellisia seikkailuja. Ja vielä siitä ihania, että aina tietää, että voitto on jo varma. Tarvitsisi seikkailla turhaa. Ja sitten on tämä uskonnollinen henki, joka haluaa viedä meiltä kaiken elämän ja kaiken elävyyden ja kaiken uskon. Jeesus haluaa antaa sitä uutta, mistä täälläkin on puhuttu. Ei sitä semmoisia vanhoja kaavoja ja tylsiä istuntoja. Jeesus haluaa antaa aina elämää. Amen. Ja liikettä ja uutta ja uutta. Sen takia, että hänen ristintyönsä kirkastuisi, että meidän elämä kirkastaa Jeesuksen elämää ja että ihmiset tulee uskoon. Ja nyt mulla on ollut tässä semmoinen olo tässä, kun näitä oli aamulla näitä opetuksia paljon sieltä kohdun aikaisesta elämästä ja nyt kun on tästä naisesta ja miehestä puhuttu, että on hyvin paljon meistä semmoisia, jotka on ei-toivottuja lapsia. Että toiset naisista on, että olisi ollut parempi, jos olisi ollut poika. Että on toivottu poikaa, mutta on tullutkin tyttö. Se on hirveän tavallista Suomessakin. Ja sitten on myöskin muita ei-toivottuja lapsia. Ja haluan jotenkin tässä niin kuin anoa, että Herra nyt tulee koskettamaan täällä niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä kutsua elämään. Ja mä luen Hesekielin kirjan 16. luvusta pätkän, joka on tarkoitettu oikeastaan Israelille, mutta mehän ollaan Jumalan Israel. Eikö se ole Jerusalemille? Hesekiel 16. nelosesta aloitan, luen vähän matkaa. Ja jos sä koet, että sinut on hengessä, tai sinut on kohdussa jo hyljätty, niin omista nämä sanat itseäsi. Kun sinä synnyit, sinulta ei leikattu napanuoraa, eikä sinua pesty vedellä puhtaaksi. Sinua ei hierottu suolalla, eikä sinua kääritty kapaloihin. Ei kukaan säälenyt sinua sen vertaa, että olisi armeliaisuudesta tehnyt sinulle mitään näistä. Sen sijaan sinut pantiin heitteille kedolle. Niin halpana sinua pidettiin sinä päivänä, jona synnyit. Minä kuljin ohitsesi ja näin sinut sätkyttelemässä verissäsi. Silloin sanoin sinulle, sinä saat elää. Niin minä sanoin sinulle, kun olit verissäsi. Sinä saat elää. Mm. Tämä on hebreassa, tämä on oikeasti, että elää.
Amen.
Jumala sanoo sinulle, elää. Minä tein sinut monilukuiseksi kuin kedon kasvi. Sinä kasvoit ja tulit suureksi. Sinusta tuli kaunein koru. Rintasi paisuivat ja hiuksesi kasvoivat. Kuitenkin sinä olit vielä alaston ja paljas. Minä kuljin taas ohitsesi ja näin, että sinä olit iässä, joka on lemmen aikaa. Minä levitin viittani liepeen päällesi ja peitin häpysi. Minä vannoin sinulle valan ja kävin kanssasi liittoon, sanoo Herra, Herra. Niin sinusta tuli minun oma. Minä pesin sinut vedellä, huhtelin sinut verestäsi ja voitelin sinut öljyllä. Minä puin sinut kirjailtuihin vaatteisiin, panin jalkoihisi merilehmän nahkaiset kengät, kiedoin sinut hienoon pellavaan ja peitin sinut silkkiin. Minä kaunistin sinua koruilla, panin ranteisiisi rannerenkaat ja kaulaasi kaulakorun. Nenäsi minä panin nenärenkaan, korviisi korvarenkaat ja päähäsi kauniin kruunun. Näin yllesi puettiin kulta- ja hopeakorut ja vaatteesi olivat hienoa pellavaa, silkkiä ja kirjailtua kangasta. Sinä käytit ravinnoksesi hienoja vehnäjauhoja, hunajaa ja öljyä. Sinusta tuli sanomattoman kaunis ja sinä pääsit kuninkaalliseen arvoon. Nimesi tuli tunnetuksi kansojen keskuudessa kauneutesi vuoksi, sillä se oli täydellinen sen loiston vuoksi, jonka minä puin sinun yllesi, sanoi Herra, Herra.